Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Vizita e kryeministrit të Malit të Zi, Duško Marković në Kosovë, e paraparë për sot, është anuluar për shkak të motit të keq ka njoftuar qeveria e Kosovës.
Komisioni Evropian ka miratuar sot në takimin e kolegjit në Strasburg strategjinë e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me të cilën dëshiron të kthej besimin në këtë proces.
Mosnjohja e Kosovës si shteti pavarur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si Spanja, Greqia, Rumania, Kipro dhe Slovakia po pengojnë seriozisht Kosovën në proceset integruese, thon analistë të integrimeve në Kosovë.
Arritja një konsensusi brenda spektrit politik në Kosovë rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi duket të jetë shumë e vështirë.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ende nuk ka një pistë sakt për zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit.
Gjatë këtij programi, sot e martë 6 shkurt 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Serbia duhet të kërkoj marrëveshje për ndarje me Kosovën me qëllim që të përfundoj kontesti i cili po e dëmton integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, tha sot ministri mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin. E përditshmja New York Times ka raportuar se ekipi juristëve të presidentit amerikan Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në intervistën me këshilltarin special Robert Mueller. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbrëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kanë këmbyer akuza dhe kundër akuza lidhur me përdorimin armatimit kimik nga ana e qeverisë së Sirisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian në sot e ka paraqitur një strategji për perspektivën e zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, me të cilën është vërtetuar e ardhmja evropiane e rajonit. Sa i përket Kosovës në këtë strategji theksohet se ajo ka mundësi për përparim të qëndrueshëm me zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asocim dhe për përparim në rrugën evropiane, kur për këtë të krijohen kushte objektive. Nga ana tjetër, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se ne dëshirojmë të shohim zgjerim me vendet e Ballkanit Perëndimor, por nuk dua që ato të hyjnë pa i plotësuar kushtet e kërkuara. Raporton korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Paljokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot në takimin e kolegjit në Strasburg strategjinë e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me të cilën dëshiron të kthej besimin në këtë proces. Strategjia parashëh disa hapa konkret të veprimit të Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e rajonit që të arrijnë standardet evropiane dhe të afrohen qëllimit të integrimit në BE. Edhe pse më parë pritej se në strategji do të përmenden afate kohore për vendet e rajonit se kur mund të avancojnë në proces, një gjë e tillë është hequr dhe i vetmi afat kohor i cili përmendet është viti 2025, kur Mali i Zi dhe Serbia, si të vetmet vendet e rajonit që tashmë janë duke negociuar, potencialisht mund të jenë gati për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Por edhe për këtë, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë sot se është vetëm një datë indikative për të inkurajuar këto shtete.
Es ist falsch, wenn behauptet wird, ich oder die Kommission hätten gesagt.
Është gabim të thuhet se unë dhe Komisioni Evropian kemi thënë se Ballkani, Serbia dhe Mali i Zi duhet të jenë në BE deri në vitin 2025. Jo, kjo është vetëm një datë indikative dhe inkurajim që palët në fjalë të punojnë në mënyrë që të ndjekin atë rrugë, ka thënë Juncker. Ai më pas ka rikujtuar edhe shqetësimet që kishte krijuar deklarata e tij në fillim të mandatit se nuk do të ketë zgjerim deri në vitin 2019. Presidenti i Komisionit Evropian ka rikujtuar edhe një herë se Bashkimi Evropian nuk do të heqë dorë nga kushtëzimi ndaj vendeve që duan të bëhen anëtare të BE.
Entweder man will die Erweiterung in den Westbalkan hinein und mit dem Westbalkan.
Ne duam që të shohim zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, por unë nuk dua që ato të bëhen anëtare pa i përmbushur kushtet e kërkuara. Ato nuk i kanë përmbushur këto kushte ende dhe janë shumë larg nga një gjë e tillë. Megjithatë, ne duhet të zgjasim dorën partnerëve tanë në Ballkanin Perëndimor, që të ndihmojmë të ecin në këtë rrugë të vështirë. Kroacia e ka bërë këtë rrugë dhe unë mendoj se edhe shtetet tjera mund ta bëjnë, ka thënë Juncker. Ai i ka bërë këto komente në një debat për të ardhmen e Evropës në një seancë plenare të Parlamentit Evropian, ku foles kryesor ka qenë kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković. Plenković po ashtu ka thënë se Kroacia është shembull i suksesit të forcës transformuese që ka Bashkimi Evropian dhe ka mbështetur fuqishëm të gjitha 6 vendet e rajonit në rrugën e tyre evropiane. Juncker, duke ju referuar pajtimeve për kufirin mes Kroacisë dhe Slovenisë, ka thënë se tash etutje asnjë shtet i rajonit nuk do të mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian pa e zgjidhur të gjitha kontestet me fqinjet. Gjatë prezentimit të strategjisë që është miratuar sot, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë se ajo jep perspektivë të qartë të integrimit në BE për të gjitha 6 partnerët. Në vetë dokumentin e strategjisë, pos përmendjes së mundësisë që Mali, Zi dhe Serbia potencialisht të jenë gati për antarësim në vitin 2025, përmendet edhe gatishmëria e Komisionit për të përgatitur rekomandimin për nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë kur të përmbushet kushtet. Për Bosnjë-Hercegovinën, vendin i cili para 2 vjetësh ka aplikuar për antarësim, përmendet mundësia që të jepet statusi vendit kandidat. Për Kosovën është gjetur formulimi se Kosova ka një rast për progres të qëndrueshëm përmes implementimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit dhe të avancojnë në rrugën e saj evropiane kur të mundësojnë rrethanat objektive, thuhet në strategji. Në strategji përmenden edhe kushtet që vendet duhet të përmbushin, ndërsa fokusi veçantë BE-ja tash e vën në sundimin e rendit dhe ligjit, çrënjosjen e korrupsionit dhe krimit organizuar, pajtimin me fqinjet dhe zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloka.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuat në raportin e kolegut Augustin, strategjia e re e Bashkimit Evropian për Ballkanin parasheh datë për pranim të Serbisë dhe Malit të Zi, por jo edhe për vendet e tjera të rajonit, përfshirë Kosovën. Ekspertët për integrim në Prishtinë konsiderojnë se pengesë serioze për Kosovën në integrimet evropiane paraqet mosnjohja nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithë këtë paqartësi për afatin parafrim me BE-n, ekspertët konsiderojnë se Kosova tashmë i ka filluar disa procese me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mosnjohja e Kosovës si shtet i pavarur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si Spanja, Greqia, Rumania, Kipro dhe Slovakia po pengojnë seriozisht Kosovën në proceset integruese, thon analist të integrimeve në Kosovë. Kjo thonë ata është reflektuar edhe në strategjin për perspektiven e besueshme të Ballkanit Perëndimor të Komisionit Evropian që pritet të publikohet. Në verzionin përfundimtar të kësaj strategjie që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se Serbia dhe Mali i Zi janë të vetmet vende të Ballkanit Perëndimor që do të marrin afat të qartë kalendarik për pranim të mundshëm në BE në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk do të përmenden. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky raport është refleksioni i realitetit për Kosovën dhe rrugën e saj të integrimit në BE. Sipas tij, deri më tani edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian janë shërbyer me terma të përgjithshëm për perspektivën evropiane të Kosovës, por sipas tij, sa më afër aderimit në BE, rruga për Kosovën drejt integrimit në këtë mekanizëm duhet të sqarohet.
Kjo tashmë po vën në pa kontestimin juridik dhe politik ndërkombëtar të statusit të Kosovës dhe kundërshtin që disa vende në veçantë Spanja ka kundrejt vendit tonë. Mendoj që kjo duhet të reflektohet në ato që po trumbetohet tash e sa kohë për marrëveshje të obligueshme juridike me Republikën e Serbisë mbi bazën e së cilës do të mund të kishim antarësim edhe të Serbisë edhe të Kosovës.
Normalizimi marrëdhënieve me Kosovën vazhdimisht ishte theksuar se është kusht për Serbinë që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Perspektiva evropiane e Kosovës dhe e Ballkanit Perëndimor ishte premtuar që nga viti 2003, kur pa të mbajtur samiti Silaniku ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nisur nga kjo, analistja çështjeve të integrimeve evropiane, Johana Lushaku Sadria, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka një varg procesësh integruese që ka filluar tani më.
Kosova mund të ketë mos qartësi në perspektivën e saj ndaj Bashkimit Evropian, por që ka një sër procesesh që kanë filluar dhe që është nënshkruar marrëveshja e stabilizim asociimit, janë një set kriterës të cilat do duhet të plotësoheshin nga Kosova. Në anën tjetër kemi procesin e liberalizimit, ka aty kritere të tjera që nuk janë plotësu, që Kosova prafërsisht për periudën 5-vjeqare sa është për apar kjo strategji, Kosova veç i ka qarta se qëfar kriterës duhet të plotësoj dhe qëfar duhet të bënte kundrejt bashkimit evropian.
Ndërkohë, sipas saj, mos përfshirja e Kosovës në këtë strategji është një sinjal nga BE se Kosovën do të trajtojnë në mënyrë shumë të çuditshme si shtet, dhe ky, siç thot ajo, është problem esencial.
Domethënë mos njohja e shteteve anëtare, mos njohja nga vetë Bashkimi Evropian kundrejt Kosovës, janë fakte negative të cilat veç po shpërfaqen në këtë strategji.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetet e partive politike në qeveri dhe ato të opozites në Kosovë nuk kanë arritur ende një marrëveshje rreth projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Deputetet e partive politike kanë mendime të ndryshme për atë se a do të mund të arrihet të tashë në këtë kohë një konsenzus politik. Konsiderohet se liderët politik ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë nismë të re për të arritur një konsenzus për miratimin e marrëveshjes së demarkacionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Arritja një konsensusi brenda spektrit politik në Kosovë rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi duket të jetë shumë e vështirë. Aktualisht këtë marrëveshje po e mbështesin vetëm një parti në pushtet dhe një në opozitë, përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës, Partinë e Pushtet dhe Lidha Demokratike e Kosovës në opozitë. Pavarësisht që në deklaratat e tyre publike liderët e partive politike e trajtojnë çështjen e demarkacionit si urgjente dhe kriter të pakalueshëm për procesin e liberalizimit të vizave, në praktik, ky leadership ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë të re për të arritur një konsenzus për ratifikimin e marrëveshjes. Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë për një kohë të pacaktuar shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Deri të shtyrja kishte ardhur pikrisht për shkak të mungesës e konsensusit në mënyrë që t'u jepet edhe pa kohë partive politike që të gjejnë një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët. Zenon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha se konsensusi mund të arrihet me një vullnet politik të gjitha partive politike.
Pavarësisht vonesës, rrethanat aktuale tregojnë se është një pritje jashtëzakonshme e qytetarëve, si dhe kërkesë e përzëritur e partnerëve tanë, si dhe është një kohë si thosh e fundit edhe për të gjitha partive politike që të reflektojnë. Ideja që në këto tema me pas konsensus nuk është e re, edhe është mirë që kryetari i kuvendit po bën gjithçka që është e mundur që me pas një konsenzus për kalimin ose si kalimin e kësaj situatë.
Nga ana tjetër, Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën, që është pjesë e qeverisë së Kosovës, mendon se për marrëveshjen ekzistuese nuk mund të ketë asnjë marrëveshje mes partive politike. Ai thekson se nuk mund të ketë konsenzus derisa siç thaj, Komisioni i parë për shënimin e kufirit ka bërë gabime dhe ka kaluar kompetencat. Berisha mendon se tash për tash duhet të përkrahet ideja e kryetarit të partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, i cili po synon që të arrihet një deklaratë përbashkët mes Prishtinës dhe Podgoricës rreth kësaj marrëveshje.
Vetëm një variant mund të jetë një marrëveshje midis dy qeverive, domethënë që në një periudhë të caktuar me rishiqu të më dhonë në marveshjen, ose kuvendi i Kosovës me nëzava një rezolutë për mes të sides me njoftu e qeverinë e Malit të Zi dhe kuvendin e Malit të Zi se komisioni meha kushtimisht të them, të më dhonë një ka të kalu kompetentat e veta në bazë vendimit qeveristë, sepse ka është marrë me përtaktimin e kufinit, të më dhonë edhe të nuk po koni autorizumë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, kryetari i Partisë Nisma për Kosovën, ka thënë se tashmë është duke u shqyrtuar një ide për zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas këtij marrëveshje arritur mes Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit le hapësirë për të korrigjuar gabimet e mundshme që kanë mundur të ndodhin në variantin e parë të marrëveshjes. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje vazhdon të përsërisë qëndrimin se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është e gabuar dhe ku vendi nuk duhet ta ratifikoj atë. Albulina Haxhiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje si dhe kryetare e Komisionit për Legislacion, tha për Radio Evropa e Lirë se i vetmi konsensus që vetëvendosja do të pranonte është ai për ta kundërshtuar marrëveshjen ekzistuese.
Do ta mbështes një qëndrim i cili kundërshton marrëveshjen aktuale të demarkacionit me Malin e Zi dhe i hap rrugë negocimit për një marrëveshje të re, ashtu siç edhe parashihet në raportin e përpiluar nga zoti Bulliqi, pra komisioni aktual.
Deputetja Haxhiu tha se vetëvendosja nuk përkra as idet e reja që janë duke u përmendur kohët e fundit, ku bën pjesë edhe nisma e zëvendës kryeministrit Limaj. Marrëveshja për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović, janë duke vazhduar me intensitet të shtuar, por ende nuk ka ndonjë person të dyshuar për këtë vrasje, thonë zyrtar të policisë Kosovës. Për zbardhjen e këtij rasti të rënd, janë duke u këmbyer informata ndërmjet qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë, tregon ministri i drejtësisë Kosovës, Abelard Tahiri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ende nuk ka një piste sakt për zbardhjen e vrasjes e Oliver Ivanovićit. Si pas tyre, hetimet për zbardhjen e rasit janë duke zhvilluar në mënyrë intensive. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se Republika e Kosovës është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Hetimet për zbardhjen e rastit në fjalë sipas tij po zhvillohen në një bashkëpunim me autoritetet serbe në Beograd. Tahiri ka treguar për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Serbisë ka kërkuar disa dokumente të hetimit, të cilat Ministria e Drejtësisë së qeverisë së Kosovës tashmë i ka dërguar, por që nuk ka specifikuar se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë.
Ne gjithë i kemi bërë gati një dosje të disa prej kërkesave që ka kërkuar Republika e Serbisë, me qenë se shtetasi i vrarë, shtetasi dhe i Serbisë, dhe ata kanë drejtë që paralelisht në vendin e tyre të bëjnë një hetim, dhe ne i kemi dërgu disa nga kërkesat, i kemi zhvlerësu disa prej kërkesave tyre, të cilat nuk e dëmtojnë hetimin që pëndodhë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Ministria Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, 3 ditë pas vrasjes e politikanit serb, ka bërë 4 kërkesa në adresë të palës serbe, por që deri më tash Tahiri thotë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Ne qysh në fillim, domethënë e kemi dërguar kërkesat në pas ndodhjes pas së vrasjes, domethënë se zotit Ivanović, pas 3 ditë ne i kemi dërguar 4 kërkesa, i kemi ripërsërit ato kërkesa për autoritetet serbe, edhe në rastin ku ju dërguam pra këtu, i kemi ripërsërit kërkesat tona dhe shpresojmë që të përgjigjen pozitivisht.
Ndërkaq, policia Kosovës thotë se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit po zhvillohen nga ana e grupit punues hetues që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit të shtetit. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Mund të rikonfirmojmë sërish që hetues policorë janë duke punuar me një dinamizëm të lartë rreth mbledhjes informacioneve, provave, dëshmive, deklarateve dhe çdo forme tjetër të nevojshme për procedim të mbetutjeshëm të rastit.
Ndryshe në pjesën veriore të Kosovës, së ditën e vrasjes së Ivanovićit është gjetur dhe një veturë djegur, e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin, përkatësisht me vrasjen e Ivanovićit, por është një prej pistave të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth pretendimeve se forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad kanë përdorë sërish armatim kimik në zonat e kontrolluara nga kryengritësit. Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve, pavarësisht dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Rusia i ka hedhur poshtë këtë akuzë duke i quajtur shpifje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth dyshimeve se qeveria e Sirisë ka përdorur sërish armët kimike në një zonë të kontrolluar nga rebelët. Ambasadorja e SBA-s, Nikki Haley, e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve mbi përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga ushtria e presidentit sirian Bashar al-Assad në provincën e Ghoutas lindore. Sulmi ka ndodhur në fundjavë dhe Haley tha se Rusia i bllokon hetimet pavarësisht dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Rusia ka vënuar miratimin e deklaratës, dënimit të thjesht të vrasjes së fëmijëve sirian me gaz klori, tha Haley. Ky këshill ka qenë i zëshëm duke e kërkuar fundin e përdorimit të armëve kimike në Siri dhe ata ende vazhdojnë, shtoi ajo. Rusia, e cila kryen operacione ushtarake në Siri në mbështetje të Asadit qysh në vitin 2015, i mohoi akuza duke i cilësuar si shpifje. Shihet qartë se qëllimi është të akuzohet qeveria siriane për përdorimin e armëve kimike, por asnjë autor nuk është identifikuar, tha ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia. Në një tjetër zhvillim, Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmes një deklarate se SBA është shumë e shqetësuar nga dyshimet e vazhdueshme për përdorimin e gazit të klorit nga forcat siriane, me qëllim terrorizmin e civilve të pafajshëm. Deklarata vuri në dukje se ka prova për 6 sulme të raportuara me armë kimike në 30 ditët e kaluara, duke mbrojtur regjimin sirian nga llogaridhënia. Rusia nuk i përmbush angazhimet e saj. Përdorimi i armëve kimike nga të gjitha palët në Siri duhet të ndalet. Njerëzit e Sirisë po vuajnë, pjesa tjetër e botës po vëzhgon, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Siria e ka muhuar vazhdimisht përdorimin e armëve kimike. Një ekip hetues i OKB-s po ashtu ka gjetur se grupi ekstremist Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për përdorimin e gazit mustard në vitin 2015. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe diplomatike gjatë gjithë luftës, duke përdorur forcën e vetës si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit në mbrojtje të tij dhe të qeverisë së tij nga censura dhe presioni ndërkombëtar. Lufta në Siri ka nisur në vitin 2011 dhe ka lënë të vrarë mbi 400.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Moska e ka mbështetur Asadin edhe në fushën e betejës. Ajo ka nisur një fushatë sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të qeverisë siriane në vitin 2015 dhe ka rritur përfshirjen e saj ushtarake në terren.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizita e kryeministrit të Malit të Zi në Prishtinë, Dushko Markovic, e parapar të zhvillohet sot është anuluar. Donjeta Agashi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se vizita është anuluar për shkaqe atmosferike. Për kohën dhe vizitën mbetet të ketë një koordinim të ri ndërmjet qeverive përkatëse, tha Donjeta Gashi. Parashihet që vizita të zhvillohej në kohën kur kryesia e kuvendit të Kosovës e ka shtyrë shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi për shkak të mungesës së konsensusit politik. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015. Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe ai i Kosovës. Marrëveshja është kontestuar kryesisht nga partitë opozitare në Kosovë, duke thënë se me të Kosova humb territor. Serbia duhet të kërkojë marrëveshje për ndarje me Kosovën me qëllim që të përfundojë kontesti i cili po e dëmton integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, tha sot ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin. Beogradi refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës, ishë provincë e saj, ku jeton pakica prej 120.000 sërbëve etnik, me gjithë presionin nga Bruxelles ndaj Beogradit dhe Prishtinës, që t'i përmirsojnë raportet si para kusht për antrasim në BE, raporton agjencia Reuters nga Beogradi. Duke folur në një tryezë të rumbullakët për Kosovën, Zoti Vulin nuk ka specifikuar se cila pjesa i beson se do të duhet të ndahej, por në thirrjet e ngjashme të bëra në të kaluarën, është theksuar pjesa veriore e Kosovës. Përcaktimi vazhdueshëm dhe i sakt i kufive ndërmjet sërbëve dhe shqiptarve duhet të bëhet në Kosovë, tha Vulin në një tryezë të rumbullakët në kuadër të dialogut kombëtar në Serbi për Kosovën. E përditshmja New York Times ka raportuar se ekipi juristëve të presidentit amerikan Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në intervistën me këshilltarin special Robert Mueller. Në raportin e sotëm, gazeta e ka cituar katër burime që kanë thënë se avokatët e Trumpit ishin të shqetësuar se presidenti do të mund të bënte dëshmi të rrejshme, duke pasur parasysh historinë e deklaratave të tij të rrejshme dhe kundërthënëse. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, zoti Trump tha se pret që të takohet me këshilltarin Mueller, i cili po zhvillon hetime për marrëveshjen e fshehtë të potencialit të ekipit të fushatës së presidentit në vitin 2016 me Rusinë. Mueller po ashtu zhvillon hetime nëse ka pasur ndonjë rast të pengimi të drejtësisë në këtë rast. Nëse presidenti Trump refuzon të takohet me këshilltarin Mueller, atëherë zoti Mueller mund ta shqyrtojë thirrjen me shkrim, me të cilën presidenti do të detyrohej të dëshmonte para jurisë së madhe, ka shkruar e përditshmja New York Times, duke theksuar se kjo ide do të mund të shkaktonte betejë të gjatë juridike me avokatët e shtëpisë së bardhë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin formalisht është regjistruar si kandidat për zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë sot e ka regjistruar zotin Putin saktësisht 2 muaj pasi ai pat shpallur se do të garojë për mandatin e tij të katërt presidencial. Me shkallë të lartë të miratimit dhe kontrollit të levave të qeverisjes, pritet gjërësisht që Putin të fitojë në këto zgjedhje. Analistët konsiderojnë se ai synon të sigurojë fitore sa më bindëse dhe me pjesëmarrje të lartë të zgjedhësve me qëllim që ta forcojë mandatin e tij, i cili mund të jetë i fundit. Sipas kushtetutës së Rusisë, presidenti nuk mund të shërbejë më tepër se 2 mandate të një pasnjëshme. Kritikët thonë se Putin i ka kthyer prapa reformat demokratike dhe përmirësimet në të drejtat e njerëzit që ishin bërë pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda thotë se do ta nënshkruajë legjislacionin kundërthënës për Holokaustin me gjithë protestat nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina. Me këtë masë parashihen dënime deri në 3 vjet burg nëse kampet e përqendrimit të nazistëve gjerman përshkruhen si kampet polake të vdekjes ose për sugjerim publikisht të kundër fakteve, siç thuhet se kombi polak ose shteti ishin bashkëfajtor në gjenocidin e kryer nga Gjermania naziste në luftën e dytë botërore. Qeveria krahut të djathtë e Polonisë thotë se legjislacioni është i domosdoshëm për ta mbrojtur reputacionin e polakëve si viktima të agresionit të nazistëve. Izraeli ka shprehur shqetësim se legjislacioni do t'i ndalonte deklaratat e vërteta për rolin që disa polak e kishin luajtur në krimet e nazistëve. Këtë legjislacion e kanë kritikuar edhe Washingtoni dhe Varshava. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se 7 oficerë të ushtrisë, përfshirë 2 general, janë shkarkuar për neglizhence profesionale gjatë sulmit aktual vdekjeprurës kundër një baze ushtarake në kryeqytetin Kabul. Këto shkarkime, zoti Ghani i ka shpallur sot në përmjet të rrjetit Twitter, duke theksuar se të 7 oficerët u janë nënshtruar hetimeve të mëtejshme. Së paku 5 sulmues, përfshirë personat armatosur dhe sulmues vetvrasës me bombë, e kanë ndërmarrë një sulm para agimit kundër bazës në Kabul më 29 janar, duke i vrarë 11 ushtarë dhe plagosur 16 të tjerë. Përgjithsin për këtë sulm kundër bazës së armatës kombëtare të Afganistanit e kanë marrë militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik. Kabuli mbetet në gjendje të alarmit të lartë për shkak të shqetësimeve për sulme të tjera. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!